Dobrý den, vážení posluchači. Máme tu 77. díl, ale zároveň, přátelé, to nejdůležitější. Dopravní podcast natáčíme s Ondrou už 5. rokem. A my se teď pojďme podívat, nebo spíš pojďme si poslechnout, jak to celé začalo.
Vítám čtenáře dopravního magazínu MHD86.cz u nového projektu, kterým je dopravní podcast. A abych na něj nebyl úplně sám, spojil jsem se s Romanem Hlochem, vítej.
A tady zdravím všechny zatravené v České republice a doufáme, že tenhle ten projekt dopadne dobře. Budeme se snažit vás informovat o novinkách v dopravě.
No, je to krásný úvod po 5 letech a myslím si, že jsme se posunuli samozřejmě i trošku hlasově někam jinam.
Ondro, trošku jsme zmutovali, je to tak.
A zároveň, že se ale držíme toho, co jsme chtěli. To znamená, že ta ambice, která tady byla před 5 lety, tak nás vlastně drží dál. Vycházíme zhruba dvakrát měsíčně, to souhlasí. Teď naopak při té koroně jsme zintenzivnili, že to je často každý týden. Naučili jsme se nahrávat i dálkově, nejenom u piva. Já si teď třeba vzpomínám, když jsme jednou natáčeli třeba i ve výtahu
na Střížkově,
kde nás pak vyhodila paní dozorčí.
A to jsme tam i nechali samozřejmě.
A samozřejmě ten díl existuje, včetně tedy hosta. Možná, že paní byla tenkrát naším prvním hostem do prvním podcastu.
Je to tak, Ondro, vlastně to tak vychází. A to jsem si krásně teď jako zaspomínal úplně s úsměvem na srdci, jak nás ta paní vyhodila, vlastně vůbec netušila, vlastně jako co dělá, jo? Že se dostane do dopravního podcastu. To mě opravdu pobavilo.
No a aby jsme se podívali na ten první díl ještě, tak ten nese název Patří Evo 1 do Prahy a bude mít kdo řídit nové autobusy Arrivy. Já když se takhle přečtu, tak vlastně si řeknu, ty vado, Evo 1, to byl průser tenkrát v Praze, kdy málem hrozilo, že se sem nakoupí vlastně jakoby nový tramvaje, ale vlastně malokapacitní, úplně debilní uličkou, která byla vlastně cik-cak, jestli si správně pamatuju, tady se tím vozem i špatně chodilo. Navíc to vypravovali ještě na linku na 9 a 6.
Ano, vyložené pořadí. Od té doby, co vlastně vyjel ten prototyp, tak se podařilo typ Evo 1 udat pouze zatím do Olomouce, ale vlastně na ten typ Evo 1 navazuje víceméně technicky totožný vůz Evo 2, který vlastně je akorát článkový. A musím ti, Ondro, říct, že ta ulička, kterou ty si tehda tak jako nesnášel, tak se u těch sériových vozů už výrazně zlepšila a už to není takové cik-cak, takže za mě
ale
to...
Ale víme, proč se to zlepšilo. Protože poslouchají dopravní podcast.
Ano, přesně tak. Přesně
a takže inspirace byla a řekli si, aha, oni ty kluci mají pravdu, na to by se měli zamákat.
A Ondro, s Evem 1 se pojí ještě jedna věc a tam, že jsme se vlastně tam poprvé viděli. Osobně, tam jsme se poprvé tak jako viděli na osobní bázi a tam jsme se domluvili v té tramvaji, že spolu navážeme nějakou spolupráci. To bylo
a to je dost možný.
Ano.
Já si pamatuju, že potom jsme se sešli na letňanském pivobraní a u piva jsme vlastně už doladili jakoby tu konkrétní podobu, kdy jsem ti říkal, že mám představu, že jsme mohli dělat vlastně dopravní podcast. Jak bychom to mohli dělat? Říkal jsem, že ideální bylo dělat to my dva dohromady, protože ani jeden nepracoval a ani dodnes nepracuje ani v dopravním podniku, ani na Rapidu, takže o těch věcech můžeme mluvit úplně otevřeně. Když se dostanu ještě víc do historie, kde vlastně mě napadla ta myšlenka dělat dopravní podcast, tak to vlastně ani možná nevím, jestli ty víš,
nebo to vůbec netuším, pamatuješ. To mě zajímá.
Tak mě to tenkrát napadlo, protože fungoval podcast Mediář, který dělal Marek Prchal. Ano, s Ondřejem Austem a dělali vlastně jakoby Mediář, kdy vlastně řešili různě jakoby reklamní kampaně a marketing reklamu. Mně se to hrozně líbilo vždycky jejich povídání. No a tam vlastně vznikla myšlenka i v mé hlavě, že se mohli začít dělat dopravní podcast. No a tady to je, takže i my jsme navázaný na Marka Prchala.
A je, sakra, tak to bychom si měli pořídit nějaký matroš na stůl tady, aby to stálo za to. Ale co mě u dopravního podcastu v historii nejvíc jako bavilo, tak byly nějaký kontroverzní témata a vlastně některé překvapení. A mě občas bavilo i to, že ty jsi mě přines nějaký překvapení, nebo i já tobě, který jsem ti řekl vlastně při tom natáčení. A že vlastně i my navzájem jsme se překvapili během toho nahrávání.
A vlastně povídali jsme si o tom, že jsme jeden druhýho zajímalo vlastně o co jde a popisovali jsme si ty věci.
Protože tak on to by tady máme dokonce i vypíchlý takový věci, který nás nejvíc, bych řekl, jako, jak bych to řekl, zaujali navzájem a zároveň zaujali i čtenáře. Ondro, co tam je za tebe ten největší top, co jsme teď hráli jako vytáhli?
Topů máme dost, ale když jsme si takhle vzali, co třeba jakoby, není jenom to o tom díle, ale i to téma, který třeba od té doby se zapomnělo, tak třeba v roce 2017 jsme řešili modernizace souprav metra M1, kdy dopravní podnik chtěl vlastně modernizovat ty soupravy, chtěl vlastně tam dát nový osvětlení, nový sedačky, nějaký
informační systém, informační kamery systém dokonce,
a tak dále.
Kamery tam měly být.
No a po třech letech a nic se neděje, vlastně úplně ticho po pěšině, teď se bude říkat, že za to může koronavirus, ale je to vlastně hezký vzpomínat, že to všechno se tak jako hrozně o tom mluvilo, jak to bude, a nic není, jo.
No Ondro, je, aby jsme nekřídili dopravnímu podniku, zkouší se ve dvou soupravách dva typy nových sedaček.
Ano, to je pravda a před rokem jsem se ptal vlastně, jak to dopravní podnik vyhodnotil a zatím to nevyhodnotil a to už to jezdí asi dva roky, to bylo loni, to bylo dva roky a chystá se letos se znova zeptat, jestli už to dopravní podnik nějak vyhodnotil, takže určitě Dan Čabík bude rád, až mu dotaz přistane a řekne si, ty vole, ten pra... Víme všichni, zase píše to na takovouhle vošklivou věc.
Mně by se líbilo, kdybych třeba taky jako mohl vyhodnocovat třeba nějaký spotřeby, co koupím domů rok, že bych doma rok pral pračkou a pak bych zavolal do obchodu. Víte co, vyhodnotil jsem, že se mi to moc tam vyhoduje.
Ne, já se to ještě nevyhodnotil, já si tady tu pračku ještě nechám další dva roky a pak se domluvíme.
Přesně tak. Takže, nebo auto, třeba kdybych hodnotil tři roky auto, takže to jsou takový ty nešvary těch velkých molochů. Další věc, co mě tehdy hrozně potěšila, což bylo taky před nějakýma měsícema dlouhýma, ne-li lety, tak to i ty si sám koukal, vlastně jsi netušil, tak bylo to, že jsme jako první vlastně vytáhli na světlo světa z takového toho úzkého kuloáru brněnského, jsme vytáhli mezi šotouše informaci, že se v Brně hodlá zachovat muzejní vůz RT6N1.
To byla velká novinka tenkrát.
To byla velká novinka a ono tomu předcházelo jako pár informací, co bylo, co se dalo na internetu najít a vlastně my jsme to vydali a druhý den teprve to až vyšlo jako oficiálně z jiných jako struktur do světa. Že to jsem měl i radost, že se nám to povedlo jako vlastně zachytit jako vlastně opravdu jako první nějaká taková informace, která vzešla na povrch. Samozřejmě říkám, ty lidi, co okolo toho chodili brněnský zejména, tak ty už to věděli, pač se v Líšni na to připravovala ta kusá kolej. Bohužel, Ondro, kdy to bylo s tou RT6?
S RT6 rok 2018. A když tady vlastně jenom navážu, tak takovýhle věcí drobných vlastně jsme dokázali jako už hodně i třeba letos retro linky autobusový, že jo. A jsou to maličkosti, ale jsou to věci, které právě naši posluchači mají rádi, když se nám povede zjistit něco dřív, než se rozdědí.
Ondro, ty jsi rozpoutal třeba, bych řekl, solidní peklo ohledně toho, když jsi zjistil, že se, nebo vlastně vytáhl si ty tři varianty omezení MHD, tak z toho se vlastně stala opravdu obrovská mediální roztržka. To se dostalo vlastně i do DVTV, kde se na to ptala osobně vlastně
Drtinová
Vitovskýho, ten trošku zkamenil, když to četl, nebo když to od ní slyšel. Takže opravdu je to o tom, že my se nesnažíme nikoho poškozovat, my se snažíme to vylepšit.
A informovat. O tom, co se děje, co se chystá.
A je obrovská výhoda toho, že samozřejmě spousta lidí by to takhle na plnou hubu říct nemohla, protože by opravdu nedopadla dobře. Ale já to vlastně chápu, já bych taky nechtěl mít ve firmě člověka, který jde proti mně. To je takový nějaký, podle mě, jak se tomu říká, být loajální vůči zaměstnavateli. Ano. A to funguje i v soukromém sektoru. A my v něm, díky bohu, vlastně jsme v tuhle chvíli, my jsme v tom soukromém sektoru teoreticky, takže my nepracujeme u dopravního podniku, protože to je vlastně veřejná firma. A můžeme si dovolit teda na tyhle ty věci poukazovat s tím, že nás nikdo nevyhodí. Samozřejmě může nám vyhrožovat, ale nevyhodí nás.
A kromě toho, že se snažíme tady ty různý novinky představovat v dopravním podcastu, tak líbí se mi, že se nám daří i nějaké věci zlepšovat. Já samozřejmě dělali jsme si legraci na začátku s tím FM1 a s tou uličkou, ale pak tady jsou opravdu faktické věci, které se opravdu povedlo zlepšit. A je to třeba i informování ze strany dopravního podniku, kdy dřív byl hrozný problém pro ně, aby informovali cestující o tom, když někdo skočí třeba pod metro a to metro potom hodinu dvě nejezdí, tak dřív to bylo tak, že dopravní podnik o tom nikde nepsal, na Facebooku, na Twitteru nikde. A leckdy o tom nebyla zpráva ani na webu, protože se odkazovali na to, že o víkendu zkrátka tam není ten člověk, který by to někde zveřejnil. A vlastně postupným tlakem, kdy nejdřív to byla taková ta hra, že kdo o tom bude informovat dřív, jestli já nebo dopravní podnik, tak u nich se to myšlení dokázalo zkrátka trochu posunout, kdy z začátku říkali, no o takhle krátkých výlukách my nechceme informovat. My chceme informovat jenom, když je výluka na 2 měsíce, ale ne, že někdo spadne pod metro. Až potom, kdy vlastně pochopili, že ten Facebook a tady ty věci fungují vlastně na tom i aktuálním předávání těch informací. Není to o tom naplánovat příspěvky na měsíc dopředu, ale že ty lidi tu informaci, že nejde metro, když se dozvědí dřív, než v tom metru, který nejezdí, jsou a můžou vlastně využít jiných spojů, tak lidi jsou potom rádi a pochopili v dopravním podniku, že je to fajn o tom informovat a od té doby, co se to vlastně změnilo, tak já už na svých profilech o tom vlastně nepíšu, protože není důvod už hrát nějaký ten souboj, protože ten souboj je tenkrát vlastně dotlačil k tomu, čemu jsme chtěli, a to, aby o tom psali a informovali.
Tomu, co vlastně tady s Ondrou děláme, se říká konstruktivní kritika. Já třeba mám konstruktivní kritiku velice rád i u svého oboru v rámci vlastně marketingu, reklam, výroby videí, fotografování a další věcí, protože kdykoliv někdo kritizoval, tak mě to posunulo dál, snažil jsem se to zlepšit. A vlastně mě trošku mrzí, že ten podnik si třeba z těch kritiky nevzal ještě něco víc. A co mě ještě jako fascinuje na druhou stranu, o nás nebo o našem dopravním podcastu, dopravním podniku každý ví. A co mě mrzí, tak je to, že dělají stále, jako by to nebylo.
Tak ono je to nejlepší cesta. Já vím, že jo.
Ale líbí se mi, že když třeba se s někým takhle z podniku potkám s lidma a řeknu jim svoje jméno, řeknu jim, co, nebo oni vlastně už tu chvíli vědí, tak Ondro, nereagujou, jak bych to řekl, agresivně. Reagují tak, že mám z nich pocit, že by chtěli...
Opatrně.
Ale chtěli by třeba i říct, že by chtěli navázat nějakou jako spolupráci nebo udělat něco tak, aby to fungovalo dohromady. A to se mi na tom vlastně jako na jednu stranu líbí. A líbilo by se mi, kdyby se povedlo třeba nějakou tu spolupráci dotáhnout dál a fungovat nějak v takovémhle režimu. Ale samozřejmě my se snažíme vlastně být opravdu, dá se říct, nezávislý médium v tomhle směru. A snažíme se na ty věci poukazovat tak, jak jsou, a snažíme se opravdu je nepřibarvovat. Jo, může se stát, že nás někdy něco jako emotivně víc vezme, ale...
Tak je to názorový, je to povídání, názorový, to se mi nezříkáme. Ale zároveň, jak si říkal s dopravním podnikem pražským, i nějaká vlašovka už tady je. Michal Andělek byl vlastně hostem dopravního podcastu, kdy mluvil velmi podrobně o plánech s trolejbusama v Praze, o jejich návratu, takže je možný, že někoho dál oslovíme, kdo by třeba měl i odvahu, samozřejmě, ono to není jenom o tom, aby to schválilo vedení, ten mediální výstup, ale samozřejmě je to i odvaha jít do dopravního podcastu a my jsme si toho vědomi, že to...
Přesně tak. Je to vlastně věc, a co nás na tom Ondrou asi nejvíc fascinuje, to, že nás to vlastně po těch 5 letech baví. A ono to je fakt času bych řekl, jako stojí dost, nestojí dost, no spíše to o tom, že naplánovat to, sejít se, protože ono...
Pak to vypublikovat, zpracovat.
Ano, protože ono i to, když to děláme vlastně online mezi sebou, když jsme na těch telefonech nebo na těch počítačích doma, tak ono to trošku jako ubírá, jo, a já vlastně jsem jako rád, když se potkáme, jo, má to prostě něco navíc, je to lepší a... Takže ono i sladit ty termíny i s těma hostama, který jste buď slyšeli, nebo i uslyšíte, co my samozřejmě plánujeme. A jsme rádi, že nás posloucháte. To je vlastně asi to nejdůležitější, to děláme pro vás a že od vás chodí i pochvaly. Ale zároveň i kritika a s tými se snažíme poučit a nebereme to určitě jako nějaký útok, ale opravdu ta kritika má svůj smysl.
No a aby jsme se ještě vrátili k tomu prvnímu dílu, který vyšel tedy v říjnu 2015, tak nepustíme si tam, Romane, ještě nějaký kousek k tomu EVU 1, aby jsme zapomínali víc do hloubky.
Pojď.
Asi bych začal novou tramvají EVO 1, která jezdila v září jedno odpoledne na lince 9 v rámci projektu Dne zažít město jinak. Byla vlastně vypravená na jednu z nejvytíženějších linek v Praze a mohli jsme se s ní svést. Tebe jsem tam také potkal. Jak se ti líbilo?
Mně se EVO moc líbí. Je to pro mě jakoby zajímavá věc a hlavně pro ty lidi, co mají rádi té trojky, pro ty je to prostě jakoby takovej skrytej nástupce, takže já si myslím, že pro mě je to jakoby perspektivní věc jenom pro Prahu, ale třeba i pro menší provozy. Co si o tom myslíš ty, Ondro, mi řekni?
No mě trošku děsí, takže ty bys to koupil do Prahy.
Ale já bych to koupil, samozřejmě na to nemám finance osobně, ale byl bych za to koupit třeba takových 40-50 kusů těch tramvají, aby se s tím mohlo jezdit na nějakých solíčkách během víkendů, během nějakých svátků.
Takže Roman už si skoupil nějakou evičku domů?
Jo, jo, tak on se to teď nabízí, že jo, ten prototyp v tom mostě je nějaký zlobivej, ale každopádně stojím si furt za svým názorem, já bych ty Eva v té Praze rád viděl.
No a já si vlastně taky stojím pořád za tím svým názorem, takže je hezký, že vlastně jsme názorově pořád vlastně ustálený a i po těch 5 letech. No a pak jsme si říkali, čím ještě obzvláštnit tento výroční dopravní podcast, a Roman přišel s nápadem.
Ano, my jsme si vlastně s Ondrou řekli, že by bylo hezký představit vám takový dopravní pojmy. A vtipný bylo, že vlastně v minulém podcastu, v jednom z minulých, jsme rozdělovali pojem dopravce a přepravce. A připravili jsme si tady pro vás takový základní jako pojmy, aby jsme si to mohli říct, protože ono to občas opravdu člověk jako používá a vlastně ani neví, jestli to používá správně. Jo. Takže
zároveň občas se snažíme jakoby to vysvětlit víc do hloubky, nějaký pojem, když si nejsme jistý. A někdy nám to třeba ulítne, že si to my ani neuvědomíme, že je to pro nás taková samozřejmost, že potom se nás pak na to třeba někteří ptáte.
První pojem, kabotáž. S tímhletím pojmem jsme se setkali už kolikrát, ne teda v dopravním podcastu, ale znám ho. Kabotáž, tak co to může být?
To já neslyšel asi nikdy.
Já teda hrozně častokrát, jo. A kabotáž, určitě podle mě dopravní, vlastně nebo nadšenci, nebo lidi, co pracují v dopravě, to musí znát, tak je vlastně dopravní operace, při které je náklad naložen a vyložen na dvou různých místech, na území jednoho státu, přičem se nejedná o stát, ve kterém je vozidlo registrováno. Takže je to vlastně, když sem přijede ukrajinský kamion a veze něco z Loun do Brna, tak to je kabotáž, jo. A řídí ho ukrajinský řidič. Takže je to vlastně zajímavý, že na něco takového je vůbec pojem. Jo.
No, druhý pojem rola, ten znám, ten už si pamatuju od dětství. A rola, to znamená kombinovaná přeprava silnice, železnice. Tenkrát se ještě před dokončením dálnice D8, tak vlastně ten systém fungoval na tom, že se nakládaly silniční kamiony na železniční vagóny a já teď nevím, se to nakládalo v Lovosicích nebo
někde
takhle z Prahy před Českým Středohořím, aby vlastně ty kamiony projely přes ty Krušní hory po železnici a potom zase vyrazili dál po silnici.
Přesně tak, já teď nevím, jestli do pojmu rola spadá i to, když vlastně ten kamion přiveze jenom ten návěs a ten se naloží na ten vlak a převezme ho. Ale tak
zjednodušeně si myslím, zjednodušeně, že se to dá říct.
Zjednodušeně, ano. Další pojem transit. Jo, transit může být buď světoznámá dodávka od anglického výrobce, a nebo to taky může být to, protože všichni znáte, jedete po silnici, jedete po dálnici a vidíte tam ostatní transit. Jo, a co to vlastně znamená ten transit? Tak transit je jízda přes území státu, teda konkrétně u pojmu transit u nákladní dopravy, jízda přes území státu, při které nedochází k nakládce nebo vykládce zboží. Transit jako pojem transit bych vysvětlil jako, když třeba projíždíte přes Brno, tak se přes něj vlastně transitujete. Jo, jsou na to vlastně ty trasy, které vlastně slouží k tomu, že to město vlastně jenom projedete nebo objedete. To je vlastně rámci té osobní dopravy a rámci té nákladní dopravy je to opravdu o tom, že kamion vyrazí z Německa a přes Českou republiku jde třeba na Slovensko a tam opět třeba v Bratislavě vykládá. Takže ten kamion transituje přes území.
Zároveň se to často používá i u osobní dopravy. A třeba v Praze se velmi řeší to, jestli auta, která jedou třeba po pražské magistrále, jestli je to transitní doprava, anebo ne. A v tom se vlastně to rozchází. A je to o tom, že právě třeba, když si srovnáme tu Prahu s tou severojižní magistrálou, tak transitní vozidlo je to, které vlastně jede přes tu magistrálu, která vede centrem Prahy bez zastavení a vlastně jede třeba z Prahy 6 na Prahu 4. A netransitní doprava je ta, která jede z Prahy 6 na Prahu 1 nebo na Prahu 2, to znamená do toho širšího centra města. A jak se ukazuje z různých statistik, tak ta magistrála právě neslouží už dneska tomu transitu, ale právě tý místní dopravy, bude ten transit většinou dneska už jede po městském okruhu, případně po pražském okruhu.
Řeknu to vlastně úplně jednoduše, kdybyste měli dvůr a na něm měli dvě brány a soused by tím vaším dvorem projížděl, tak vlastně transituje přes váš dvůr. Takže je to transitní dvůr. Je to takový jenom úplně, jak bych to řekl, zlehčení tady tý srandy. Máme tam další pojem a to je dopravní výkon. A to souvisí s tou přepravou. Dopravní výkon, přepravní výkon. Dopravní výkon je vzdálenost, kterou ujedou vozy, soupravy nebo kapacitní jednotky, vynásobený počtem těchto jednotek, soupravě, na spoj a tak dále. Na rozdíl proti tomu přepravní výkon je vzdálenost, kterou urazí přeměstňované objekty nebo jednotky. Je to vlastně, navazuje to na ten pojem doprava a přeprava. Jo? Doprava je pohyb dopravních prostředků po dopravních cestách a přeprava je, když jede něco z bodu A do bodu B. To jsou ty dva pojmy a lidi si je často pletou. Jo? Vysvětlil bych to ještě. S jedním pojmem to bylo v tom minulém podcastu, kdy jsme se vlastně bavili o tom, že dopravní podnik je dopravce a PIT je přepravce, protože dopravní podnik vlastně má na starost, aby ty autobusy jezdily a PIT si je u toho dopravního podniku objednává. Takže proto je Pražská integrovaná doprava nebo regionální organizátor Pražské integrované dopravy přepravce a Pražský dopravní podnik je dopravce, protože tu dopravu zajišťuje.
Když se přesuneme dál, tak tady máme pojem zastávka a stanice.
Aha, ten mám moc
rád. Což je krásná věc, že to se často řeší, že jo, jestli se sejdeme na zastávce nebo na stanici a tak dále. A je jedno, jestli teď jde o vlak, metro, tramvaje, autobusy. No zjednodušeně řečeno, když to má hajzlík, tak je to stanice.
Ano.
A když to hajzlík nemá, tak je to jenom zastávka.
Já jsem ještě pracoval na škole s pojmem druhým a to je tak, že na zastávce není žádný dopravní dozor, zatímco na stanici dopravní dozor je. Proto máme v Praze stanice metra, ale máme zastávky tramvaje. A z toho plyne taky takovej for, takový trošičku tramvajácký, že díky tomu, že na IP Pavlova věčně čeká několik řidičů tramvají na střídání, tak to je vlastně stanice tramvaje, protože tam ten dozor je vlastně v kuse, jak čekají u toho KFC.
Jasně.
Takže mi tomu říkáte, je stanice tramvaje a pak už je zastávka, kde už žádný řidič nečeká. Takže to je rozdíl a my to tady máme teda specifikovaný tak, aby jsme to řekli úplně správně, že zastávka je místo určené k nástupu a výstupu cestujících, takže to může být vlastně kdekoliv, zatímco stanice je stavba určená k nástupu a výstupu cestujících, což se vlastně slučuje s tím, co jsme tady s Ondrou teď říkali.
No a podobně se dělí pojmy i u autobusového stanoviště a u autobusového nádraží. Zatímco autobusové nádraží je ten obrovský jeden velký celek, například Praha-Florence, kdy jsou tam jak ty jednotlivý stání se zastávkama, tak je tam právě i ta budova, kde jsou už ty zmíněné hajzlíky nebo zázemí pro řidiče, pokladna s předprodejem a tak dále.
Krásný příklad, Hradec Králové, máme tam kousek u nádraží, ten velký terminál s tou plachtou, tak to je autobusové nádraží. Ale před nádražím, kde je několik zastávek a vypadá to taky jako autobusové nádraží, tak to je autobusové stanoviště. To je soubor autobusových stání bez takzvaných patřičného zázemí.
Jo, že takhle to na tom Hradci to popsal úplně.
Tam je to úplně krásný, vlastně byl jsem z toho v šoku z jiných minulých dopravních podcastů, že jsem čekal, že to autobusové nádraží bude přímo před tou budovou toho hlavního vlakového, ale ono vlastně nebylo, ono bylo bokem a fakticky se teda před tím hlavním nádražím v tom Hradci nachází autobusové stanoviště.
No a jaký máme rozdíl mezi obsazeností a obsaditelností?
Tak to je teda velká kulišárna, bych řekl, Ondro. Jako
samozřejmě dneska se to hodně řeší, že jak má být velká obsazenost i ohledně koronakrize, ale teď v normálním stavu je to o tom, že obsazenost je počet osob jedoucích v jednom vozidle v tu danou chvíli. To znamená, kolik cestujících jede konkrétním autobusem. To je obsazenost. A obsaditelnost, to je počet lidí, kteří se do toho vozidla vejdou. A to vlastně navazuje na různý standardy, třeba v Praze standard typy, kde je dána nějaká obsaditelnost konkrétního vozu, ať autobusu nebo tramvaje, kolik vlastně lidí se tam vejde tak, aby to splňovalo nějaký ty standardy. Ale neznamená to, že je to ta maximální možná kapacita, protože obsaditelnost je nějaký číslo doporučený, ale teoreticky se tam může hmáčknout těch lidí ještě víc.
Ono se vlastně fakticky zkouší, známe to, kdy většinou studenti středních dopravních škol zkouší vlastně reálnou obsaditelnost toho vozidla, která není definovaná těmi tabulkami, jo? Že ono se to vlastně počítá nějak.
Respektive jinak, oni většinou nejdřív zkusejí udělat tu
reálnou, papírovou,
tu správnou, která by byla doporučená, to změří nějaký číslo, a potom jdou další dovnitř.
Přesně tak a zkoušej, co to zvládne. S tou obsaditelností třeba ještě souvisí na zajímavost. Spousta lidí nadává, že třeba u pražských tramvají Škoda 15, to jsou vlastně ty dvě řady těch sedaček naproti dveřím a je to z úplně jednoduchého důvodu. Jsou to vlastně dva důvody. Řeší se to za prvé, že je dáno na kolik vlastně metrů čtvereční nebo kolik v tom vozidle musí být míst na sezení. A pak je ještě druhý důvod a to je vlastně zátěž, jakou může mít to vozidlo maximální zátěž, protože když uděláte nebo zatížení na nápravu, když dáte víc sedaček, tak se logicky do té tramvaje méně lidí vejde, protože to jedno místo na sezení vlastně bych řekl reálně ubírá třeba 3-4 místa na stání. Takže když vlastně do tramvaje dáte víc sedaček, tak se tam vejde logicky méně lidí a tím vlastně způsobíte to, že ta tramvaj pak třeba není přetížená, protože vlastně má danou nějakou konstrukční váhu a vy kdybyste třeba z té tramvaje 15 odmontovat veškeré ty sedadla, tak ta tramvaj vlastně bude narvaná a bude přetížená a nebude vlastně bezpečná pro provoz.
A nejlíp je to vidět asi u autobusů, ano. Kdy tam je to daleko víc náchylný na to, aby se vozidlo přetížilo nebo nepřetížilo. A například, když se na lince 119 zkoušeli velkokapacitní autobusy, tak právě proto, že třeba klasický kloubový autobus, ta Sorka, která má vlastně 3 nápravy a má téměř 19 metrů, tak uveze nějaký množství lidí. A potom, když tady byl kapacity od Mercedesu, tak ten má vlastně 4 nápravy. Měří jenom o 2 metry víc, nebo o 2,5, nevím. Ale pobere daleko víc lidí jenom díky tomu už, že vlastně ten zadní článek má ty dvě nápravy, to znamená, může být vlastně víc zatížený a může tam vlastně pobrat daleko větší obsaditelnost těch lidí. A tam je to úplně asi nejvíc vidět, proč jsou ty kapacity potom důležitý.
Obsaditelnost třeba souvisí, ještě bych se vrátil k jednomu z našich speciálů, což bylo to karavanem do Polska, kde vlastně i u těch obytných vozů se řeší to, že mají nějakou obsaditelnost a nějakou maximální přípustnou hmotnost, což je těch 3,5 tuny a spousta lidí právě ty vozidla přetěžuje, no a pak vás v Rakousku zvážejí a už tam platíte za to, že překračujete vlastně hmotnost povolenou vozidla, že nedodržujete vlastně mýto, protože spadáte v tu chvíli do jiné kategorie a zároveň na to nemáte řidičské oprávnění.
No a tím si nakousnu, že to byl taky jeden z takových hezkých dílů, kdy přeci ten dopravní podcast od začátku je tak rozkročený dopravně, že nás tam vejde všechno, nejenom ty tramvaje a nejenom metro nebo autobusy, ale že vlastně máme tam i věci takhle cestování, což jsou věci, které naprosto krásně zpestřejí ty jednotlivý díly. A kromě toho bych ještě zmínil taky CzechBus, kdy pravidelně vlastně jsme dělali speciály z CzechBusu, který byly taky velmi žádaný. No a myslím si, že dodnes se ukazuje jako správná cesta, že děláme podcasty a je to jenom audio a neděláme se s tím videem, protože jak jsi zmínil, tohle zabere nějaký čas, ale pořád jakoby rozumnej. A představa k tomu ještě se dělat s videem, který vyžaduje daleko víc práce, což ty moc dobře víš, ano. V rámci své profese. Tak to myslím si, že dělat video, tak to neděláme 5 let.
Samozřejmě výhoda toho, že nejsme na tom videu, tak je, že můžeme vypadat jako humpeláci.
Já dneska nemám ani účest, že
že vlastně teoreticky nemusíme se na tu kameru nějak štylovat, takže snažíme se mluvit dobře, ale jestli máme vyčištěný chrup, nebo jestli máme umyté vlasy, nebo jestli jsme celkově umytý, to už vy nezjistíte. To se mi na tom vlastně také Ondro líbí z jedné strany. Protože opravdu to video znamená, vlastně to audio je podle mě 20% z toho, co by nás čekalo s videem a vlastně nic by to navíc nepřineslo, protože stejně ty lidi
si to pouštějí jako pozadí, informačně a spíš to poslouchají.
A nikoho nezajímá koukat na dva kluky, jak sedí u stolu, nemá to opravdu.
Nebo jenom s nějakýma prostředma na jedoucí tramvaje ilustračních záběrů.
Opravdu náročný datově i časově.
No já myslím, že tímhle můžeme dnešní výroční díl ukončit.
Ano.
Máme tady samozřejmě plno dalších jakoby, témat, které se nám nastřadaly, ale to jsme si s Romanem říkali, že nebudeme dneska do toho zatahovat, když máme tu oslavu a necháme si to zase do dalších dílů. Mimo jiné, jak vždycky si říkáme, že se překvapujeme něčím novým, tak v příštím díle ti budu povídat o tom, že v Rakousku jsou dvě města, kde jezdí metro. Tak a to bude zajímavý i pro vás.
Výborný, tak to se těšíme další díl.
Těšte se na nás u dalšího dílu. Díky, že posloucháte a jedu jestli 5 let, nebo třeba jenom zatím 3 měsíce, jsme rádi za každého posluchače.
Nebo jste se nás teprve teď pustili a pokud jste se nás pustili, tak jste poslouchali 77. díl dopravního podcastu, takzvaný speciální díl k 5. výročí.
Děkujeme a těšíme se na slyšenou.